La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! De-a lungul anilor, oamenii au cheltuit mulți bani în speranța că vor găsi un tratament împotriva cancerului și că vor supraviețui acestei boli cumplite, dar în zadar. Cancerul continuă să facă victime fără să țină cont de vârstă, de avere sau de planuri de viitor.
Ne frică, cum ne frică cancerul? Nu ne gândeam că la vârsta de 50 de ani eu o să ajung bolnavă.
Caracu ce mai este? Racu-i ca dracu. Te vrem pământ, nu-i leac. El și să aibă leac. Babile mai înainte mai fășe cu buruieni, cu una, cu alta, dar mâie, ce babile au murit. Lumea e săracă, lumea n-are și mânca. Și-o îmbolnăjit o leac să ducă la un doctor de unde? Mii de rubli.
Poate fi o cauză foarte mare medii de viață în care trăim și în genere modul în care fiecare își trăiește viața.
Eu îți faci boș, dar am auzit și dintre asta să faci bracuri, să faci boli. Dar eu pe din ce îți faci? Tot din niște prafuri răni. La băuturi, de la mâncare,
de la strez și piracuri,
de la mătăte nemicațele astea, de codobreni. Și eu dacă codobreni e greu ca să crească, dar și acolo e gândiți că e bun.
Mai depinde și de vârstă. Ce mai influențează asta e și serviciul medical acordat la timp. Adică la noi fiecare om ajunge la medic în stadii foarte avansate.
Despre cancer sau cu zâmbetul pe buze împotriva cancerului vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. La Chișinău se desfășoară adunarea generală a judecătorilor. Și după cum relatează corespondenta noastră Liliana Barbăroșie, în discursul său președintele interimar Mihai Ghimpu a criticat cu asprime modul în care unii judecători au cedat presiunilor forțelor politice în trecut.
Dacă magistrații au venit la forumul lor anual cu același set de probleme, ei s-au plâns de nou de prea multe dosare raportate la numărul existent de judecători, atunci ceea ce le-au spus autoritățile este total diferit de ce s-a putut auzi la astfel de reuniuni în anii precedenți. Președintele interimar Mihai Ghimpu a avut un discurs extrem de critic la adresa magistraților. El le-a imputat că se lasă influențați de clasa politică, că acționează la comandă și că au sprijinit vechiul regim sacrificând norma legală.
Noi venim și ne ducem, dumneavoastră și legea rămâneți. De ce vă lăsați, mai uitați de expresie, prostiți de politicieni?
Președintele nu a economisit cuvinte de critică atunci când s-a adresat magistraților care, după 7 aprilie, au emis mandate de arest în incintele comisariatelor polițienești și care au judecat cauze ajunse pe masa magistraților europeni. Ghimpu le-a sugerat să-și corecteze greșelile sau să-și dea demisia. O avalanșă de critici a sunat de la tribună și atunci când acolo a urcat ministrul justiției, Alexandru Tănase, care crede că în justiție lucrurile merg din rău în mai rău.
Problema cea mai mare pe care o avem noi astăzi, pe care o are justiția moldovenească, este profunda criză morală în care s-a pomenit. Cum credeți că mă simt eu când merg și îmi prezintă informații despre președintele instanței din localitatea respectivă? Deține atâtea proprietăți, magazin, proprietăți funciare, acțiuni la fabrici de vinuri, fiul său, notar în aceeași localitate, toată lumea suntem de dâșii mai tare decât suntem de bandiți.
În timp ce vorbeau cei doi oficiali în sală, s-au putut vedea fețe crispate de nemulțumire, iar mulți dintre nemulțumiții cu care am reușit să stau de vorbă au avut și ei ce le reproșa autorităților. Magistrații le sugerează acestora să facă legi mai bune dacă vor o justiție corectă și liberă. Dar iată replica judecătorului de instrucție Andrei Galben, care a recunoscut în fața colegilor că a judecat cauze în afara instanței judecătorești.
Nimeni n-a adus la cunoștința celor dimitari care au început discuția aceasta. Este în așa un articol în cod procedură penală 308, care privede în mod expres că demersurile procurorilor prin aplicare măsurii preventive sub formă de arest preventiv sau eliberare mandatului de arestare se examinează imediat.
Judecătorul pe care tocmai l-ați auzit a judecat cauza lui Anatol Mătăsaru, considerat drept una dintre victimele evenimentelor din 7 aprilie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Reamintim că ieri și două importante organizații civice, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și Expert Group, au dat publicității un studiu în care se arată deficiențele sistemului judecătoresc din Moldova și se sublinia tocmai lipsa de independență față de factorul politic. Procurorul general Valeriu Zupco a anunțat ieri că procurorii investighează pe polițiștii din brigada cu destinație specială Fulger, bănuiți de folosirea armelor de foc în noaptea de 17 aprilie 2009. Zupco a declarat că polițiștii sunt învinuiți de tentativă de omor pentru că ar fi tras cu gloanțe de luptă. Ministrul adjunct de externe Andrei Popov a declarat că Republica Moldova nu va ceda Ucrainei dreptul de proprietate asupra terenului pe care trece șoseaua Odessa-Reni în regiunea satului Palanca. Oficialul moldovean a spus că segmentul de șosea și terenul de sub ea vor rămâne în proprietatea Moldovei, în ciuda acordului de frontieră cu Ucraina ratificat în 2001. Ministrul ucrainean de externe, Petro Poroșenko, declarase în Parlamentul de la Kiev că Ucraina așteaptă în următoarele 4-5 săptămâni să primească actul de proprietate asupra șoselei și terenului, așa cum s-a convenit în negocierile moldo-ucrainiene. Prim vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul ucrainean, Taras Cernovil, a declarat Europei Libere că, în caz contrar, Ucraina poate denunța acordul de frontieră. Noul președinte ucrainean Viktor Yanukovych a declarat într-un interviu cu televiziunea rusă de stat Vesti 24 că administrația de la Kiev ar putea să permită staționarea flotei rusești de la Marea Neagră în portul Sevastopol peste data de 2017, așa cum este actualul contract, și că este nerăbdător să îmbunătățească relațiile dintre țara sa și Rusia. În Afganistan, forțele NATO și cele afgane au declanșat noaptea trecută o importantă ofensivă militară asupra localității Marjah din provincia Helmand, unul din locurile în care se pare că militanții talibani și-au consolidat pozițiile. Președintele de la Kabul, Hamid Karzai, le-a cerut încă o dată militanților să depună armele și a cerut militarilor să evite să facă victime în rândul populației civile. Potrivit unui comandant al armatei afgane, în primele ore ale operației, 5 militanți talibani au fost omorâți. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conform statisticilor, în Republica Moldova, numărul bolnavilor de cancer se ridică la aproximativ 42.000 de persoane. Cele mai comune forme de cancer sunt cancerul pulmonar și colorectal la bărbați, respectiv cancerul de sân la femei. Pentru un pacient sau rudele sale, aflarea diagnosticului de cancer este un moment devastator. Pare că totul se năruie, se sfârșește, nimic nu mai este ca înainte. Treptat însă, depășind șocul, pacientul ia o decizie. Va fi încrezător și va lupta cu boala sau va alege depresia, retragerea, cedarea în fața unei astfel de provocări? Europa Liberă a încercat să afle de la mai mulți oameni ce cred ei că ar trebui de făcut când se spune despre un asemenea diagnostic.
Aflăm că este bolnavă de cancer, în primul rând trebuie să plece la preot și să mărturisească. Fiecare boală este dat omului pentru un păcat oarecare a său. Să ducă la medic. Medicii sunt slobozesc de Dumnezeu.
Să meargă la medic, să încerce. Viața nu doar sfârșește aici. Speră Dumnezeu. N-aș zici că gata, s-a terminat, că ai cancer. Să nu-l ignorăm, cum sunt ignorați foarte mult. Dacă bolnavul îl ignorează, că să nu mă lipsesc și eu, să nu mă îmbolnăvesc, ei dacă ori aveți țineri, mă gândesc că ar merge mai departe și le-ar fi mai ușor să suporte boala.
Să aibă dispoziție bună, să nu creadă că lumea e pierdut și tot s-a terminat. Cred că eu singură sunt bolnavă de cancer, dar am pe așa să le-a. Și ne însuflă că eu nu-s bolnav. Și cu cât ne însuflă că nu-s bolnav, că parcă mă simt mai bine. Când mă duc la control la institutul oncologic, eu sunt bolnavă, dar când ies din pereți și ieși, când mă aflu acasă, printre lume, printre lucruri frumoase, eu uit că-s bolnav și parcă mă simt bine.
Să depinde de om. Sunt oameni care sunt mai tari, care sunt mai slabi. Eu m-aș speria, în primul rând. Până n-am auzit că cineva să lecuiască cancerul. Prelungesc viața, uleac, 5-6 ani, 10 uneori. Dar să lecuiască n-am auzit. Asta e smertnic prigovor, faktic.
Моя мачеха, она умерла от рака. Сейчас было подозрение на рак у моей жены. Насколько мне известно, процентов 50 рака излечимо, даже если это женская особь.
Eu boală, cardac, и превенит, и депистат в один платит тратат.
Так, есть болнава де канчер, канчер конфирмат, как отвить себя лету, респиритуал, персона, да, так алти спасибилитет на предкаве.
Что с факта? Да, канчер у нас все лекуешь, что платится. Ли май фашишь операции, да, то, тогда кремень у радощины, есть прелунжешь. Для кнарь, ну, мы, да, си, тарь атент с факта доктору, платится май лекуяска, да, си доктору год. Да, да, си, а кремень у радощины, что точно тот
Despre povestea Teodosiei Duce nu se poate spune că este tristă, pentru că femeia este plină de speranță, de dorința de a lupta și de a învinge boala. Și mai ales faptul că în prezent bolnavul de cancer nu este un condamnat la moarte, cum multă lume încă mai gândește astăzi. Dacă este un bolnav optimist, respectă tratamentele prescrise de medicii oncologi, iar în scenariile sale despre viitor nu include starea de boală, se va vindeca și va reveni la viața pe care a dus-o înainte de a se îmbolnăvi. Ceea ce o apasă pe Teodosia Ducin este povara materială, pentru că ea și soțul ei stau de mai mulți ani acasă, iar fiica lor este cea care asigură material familia. Teodosia a muncit 15 ani în Federația Rusă, iar în ultimul timp lucra ca vânzătoare la piață.
Spre poate și din vânt, din frig, din nervi, din frică, atâți ani. În 2008 m-am îmbolnăvit. Mi-au găsit cam множestvene mielomă. Și e că din 2008 spolnavă. Prima mea reacție a fost foarte grea, pentru că eu tot timpul în viață m-am stăruit să nu fiu bolnavă și copilul m-a stăruit tot timpul să nu fiu boli și mi-a fost foarte greu. Eu foarte mult am plâns, foarte mult mă chinuiam că soțul lucra o zi și două acasă și stătea cu mine, dar pe urmă când l-au concediat, fata spune, ce mămică, lasă, stai cu tine, cât ți-e mai greu. Și el de acum stă cu mine. Acum viața e grea. N-am avut poliță, n-am avut și toate analizurile pe tot locul. Știți cum că tot e cu plată. Mulțumesc lui Dumnezeu. Un copil singur cât poate să aducă să fie pozar plată în casă normală? Nu-i vine ușor. Pensia mea tot nu e așa de mare. 513 lei. Mă stărui să mă gândesc mai mult la Dumnezeu. Mai citesc. Mă mai uit pe televizorul. Când mi-e greu, când vine vremea, acum dacă fata e la lucru, mi-au pus fluturaș în chept și am eu pot să-mi pun singură injecție. La oncologie eu mă duc o dată în două luni la chimie. Fata, zice, mămică, trebuie să ne luptăm. Rudele sunt rude, dar eu la tine sună. Și eu singur vreau să ajung să văd și mireasă, să văd un nepoțel cum fuge prin casă. De atâta ne-am pus scopul să supraviețuim, da? Așa cum de greu, supraviețuim.
Când o vezi pentru prima oară pe Ludmila Josan, nici nu zici că are 48 de ani împliniți. Este o femeie plină de viață și curajoasă, printre puținele care au refuzat să se închidă în sine când a aflat că este bolnavă de cancer. Ea și-a acceptat boala și mai mult decât atât are o dorință cum rar întâlnești de a împărtăși și altor persoane diagnosticate cu cancer din experiența pe care a avut-o în lupta cu această boală.
Diagnosticate am fost în 1987 prin profasmotor. Diagnoza a fost cancer la glanda mamară. În timp de o săptămână, adică am fost operată. Să vă spun drept, am mobilizat toate puterile că am știut că am o fetiță mică și trebuie să lupt ca să trăiesc pentru ea. Fetița, eu a fost ca un stergen. Da, mamă, am soț, soră, dar totuși copilul când te gândești că poate să rămâi nimeni să îi înlocuiască că mamica adevărată. Nu trebuie de speriat de diagnoza că cancer, că cu dânsul poate de luptat, de tratat. După operație am trecut tot tratamentul care mi s-a propus. Chimioterapie, radioterapie. Peste un timp oarecare iarăși a trebuit operat. Adică în 91 am avut încă o intervenție chirurgicală. Tot la oncologie. Foarte multe cursuri de chimioterapie, dar știți, niciodată nu m-am descurajat. În calea mea au fost niște medici foarte profesionali, sufletești. Mă rog la Dumnezeu pentru sănătatea lor. Acum sunt rezultate foarte bune, adică spune că cancerul glandei mamare se tratează mai bine. Atunci, noi fiecare zi, pentru noi era foarte bine, că adică ne-am sculat dimineața, am văzut soarele, am trăit ziua, mulțumesc. În total, am primit foarte multe cursuri de chimioterapie, undeva vreo 17, socot că e cu un efect bun, dar totuși am apelat și la medicina tradițională, adică cu ierburi. Boli golov, așa se cheamă rusește. Moldovnește e cucătă. Foarte multe am dat recete, la mulți oameni am ajutat, le-am dat exemplu. Dacă crezi între asta, rezultatul este pozitiv. Fiecare organism, dacă îi dai un impuls, el începe a lucra contra maladiei. Asta trebuie să fii și sufletești pozitiv, să nu te lași în voia soartei. Mă simt foarte bine, aștept cu nerăbdare încă un an ca să pot primi încă un curs de boli golov. Sunt bunică, niciodată nu m-am gândit că am să ajung bunică, dar speram. Tot timpul am fost cu speranța în suflet. Speram ca să fie tot bine. Toți anii ăștia nu mi-au fost deloc ușor. A fost o luptă. Care e gata de așa luptă, putem învinge tot. Boala oncologică o învingem și pe aia. Dacă aveți prieteni adevărați alături de sufletul vostru, să știți că cu dânsii învingeți tot absolut. Banii nu contează nimic. Prietenia. Foarte multe suflete bune am avut alături de mine. Foarte multe suflete. La toți oamenii ăștia fost recunoscătoare până la sfârșitul vieții.
Și încă o poveste a unor învingători, povestea soților Breahnă de la Unișcani Călăraș, care au luptat cu această boală nemiloasă, cancerul, iar astăzi sunt fericiți. S-au vindecat și au înțeles un lucru extrem de important. Se merită să te implici în această luptă cu maladia.
Eu am greșit cu profesor din Chișinău, cel mai mare, doctor Petru Rac. Și l-a întrebat, cum zic în America se găsește medicamente de a lecui racul, dar la noi, în țară, noi cât e de mare țara, de la Moșu Breahnă. Noi când ne adunăm la Kiev, la Moscova, se grămădește toată lumea când ne spune așa, cine găsește medicament pentru a lecui racul, cancerul ăsta, îi face monument de aur, cu familie, cu tot. Și o că nu se poate de găsit. Dar tot e profesorul meu, se lecuiește foarte ușor cancerul, la cel mai scurt timp, să nu-l lași să dezvolte. Ia ca eu de la o boală, de la gripă, mi-a fost atât de rău, și ăștia și ea, o să mânță de câini, că dacă știi și ea, de hlănar. Miticuță o să de găsit de. M-am berberit, sâmbătă, dau cu mașină de berberit, nu mă doare, nu e. Când a doilea sâmbătă mă berbesc, când am atins-o, mă doare. Vine un doctor, domnul Nișcan, la noi aici, în două ori pe săptămână, și mă duc la dânsul. Și îi spun, zic, și socoteală meu, și mă zic, și zic, fugi la Călăraș. M-am dus la Călăraș, repede, la Călăraș, mi-a spus, fugi tot amul la Chișinău. M-am dus la Chișinău și la Chișinău m-am dus la Oncologic Institut și acolo m-am dus la înregistratură și ne-a luat analize de la dânsul și ne-a spus, te duci acasă și te două săptămâni vii la noi. Dar așa crește mereu, creștești, creștești, creștești.
Era un început de cancer?
Da. Când m-am spus 200 de rezultat, la tine e rac. Dar zic psihologul meu, dacă e rac, dacă... Păi și uite, l-am pus în spirit de 100 de grade și se dezvoltă, nu se arde. Și înseamnă că e cancer. Și m-au oprit în stat și mi-a făcut tot. Mi-a făcut operat, mi-a tăiat buza și mi-a făcut tot cleos. Și mi-a spus profesor, ai să mori? Dar de rac nu ai să mori. Dar zic cum? Pentru că ai venit în cel mai scurt timp. Într-o lună, două de zile, dar acum crește el în stadia întâi, a doua, a treia? Amba, te-ai dus. Cancer se ia așa, din rășală, din bătaie.
Poate și din scârbă și din pălitură.
Din frică. Hai să cancer.
Ia ca a mea soară, a murit de cancer. Cumnatul tot de cancer. A murit. S-a bucurat că s-a dus acolo la spital, a primit licene de cele curent și a primit ea. S-a disânflat, avea o mână înflată în subțoară și s-a disânflat atât, s-a ușurat, a venit acasă, bucuroasă, mi-a spus, ia că cine gine, a murit de cancer.
Da, în rândul populației când se zice că, uite, eu depistat că are cancer, imediat apare și frică, teamă.
Dar cum când te faci măta acolo la spitalul și ala vezi cât plâng oameni, femeile, să-și faci un ieșor de lacrimi. Tezi că de-am dacă el o sânțit că are cancer, de-am el știi că mult nu trăiești.
Lumii, frică de această boală?
Da, e frică, dar în primul rând, deși, într-adevăr, cauzează această boală tutunul, chimicale care au fost și mai sunt acum.
Fostul primar al satului Talmaza din Ștefan Vod amintește de problema pesticidelor inutilizabile și interzise, stocate în mai multe gospodării ale oamenilor, de fapt care astăzi sunt focare de răspândire a maladiilor canceroase.
Acum se descoperă că în ultimii 20 de ani, deci de ființarea gospodăriilor agricole până la demonopolizare, în Moldova au fost transportate peste 850.000 de tone de pesticide. În zona centru, concentrația folosirii pesticidelor de 5 ori mai sporită decât norma care se admite. Deci cea mai mare lovitură a primit-o populația din centru, centru-sud. Această cantitate de pesticide și Cernobâl sunt de baza provocării bolilor de cancer. M-am convins în practica mea că ce am verificat pe teritoriul raionului Ștefan Vodă, că noi vorbim de depozitele de pesticide unde au fost concentrate și tot, da? Dar scăpăm aceia 5 gospodăriile oamenilor. Nu se cred că când s-au făcut privatizarea, oamenii s-au năpustit și au luat pesticide, el nu știe și ce. Las că mi-a trebuit acasă. Și în fiecare gospodărie, și la mine, acasă este și dust. Cel mai periculos este dustul. Nu se pierde proveniența lui, el trece dintr-o formă în alta și se păstrează o perioadă destul de îndelungată. Și metafos, și clorofos, și se... că las că mi-a trebuie. Ia că aia este cel mai mare pericol. Că acolo unde au fost depozitele ne-am năpustit și am evacuat. Armata Națională pe raionul Ștefan Vodă a strâns toate pesticidele pe tot raionul, le-au împachetat, le-au transportat în Franța. Dar și în gospodărie individuală, noi nu știm. Mai de ună zi vine un vecin la mine, se pregătește de acum de sezonul de primăvară, vară, stropească și mă întreabă că nu știi cam în ce proporție să fac eu soluția de, se numește e parișca zelene. Dar asta încă când moșii, strămoșii, ea acum nu se produce. Pe vremuri, îmi amintesc la bunela, asta era unica soluție care combatea vătămătoare. Și eu îl întreb, dar de unde e luat? Păi, încă de la bunelul a rămas. Și mi-a arătat o coroapcă plină cu parisca zilene. Deci el o păstrează. De ei foarte, foarte otrăvitoare. Și apoi nu știm noi ce în gospodărie, că un gospodar care mai face și curățerea tot și mai zvâr la gunoi, el duce tot la gunoi, știi, la râpă, la gunoi și este neautorizat, duce și el prin ape pe încolo, nimeresc în izvoare, nimeresc în albea nisturului. Și dem pe un butoi care poate să explodeze când, în orice timp.
Directorul Institutului Oncologic, Victor Cernat, a declarat pentru Europa Liberă că 7500 de persoane au fost înștiințate anul trecut de către medici că au cancer. Aproximativ 80% dintre aceștia, într-un timp relativ scurt, decedează. În același timp, numărul de cazuri noi depistate anual este în continuă creștere.
În Moldova nu vă pot spune câți decedează în fiecare zi, dar pe an se înregistrează circa 700 de pacienți și, din păcate, 75-80% din ei sunt în stadii avansate.
De ce pacientul nu conștientizează că trebuie să se adreseze mai din timp la medic?
Începem cu aceia că și în Europa două treimi se prezintă tot în stadiile astea 3-4. Deci ce înseamnă din punct de vedere clinic, terapeutic? Acești pacienți nu pot fi supuși tratamentului standard chirurgical și radioterapeutic, cum am spus, ei devin incurabili. Deci scopul de tratare este inaccesibil pentru ei și este vorba numai de o prelungire reală a vieții. Dacă nu tratăm, trăiește 4-5 ani, un bolnav din 10 supraviețuiește un an. Un bolnav din 10 depistat din ăștia cu stadiul 3-4 trăiește numai un an de zile. Și medicamentele contemporane pot da o îmbunătățire relativă numai la o parte din pacienți, la fiecare a treilea, poate fiecare a doilea, circa 40%, maximum 50%.
Un pacient din mediul rural care are un salariu derizoriu și când îi se spune o cifră aceasta de 40.000 de...
Plus, iată, aici se suprapune și situația noastră economică. Deci, cândva era foarte binevenită, știți cum era înainte, fluorografia asta care se făcea în sate, obligatorie și odată pe an și tot. Dar trebuie de menționat că fluorografia micșorează ca atare stadiul, dar nu reduce incidența.
Totuși lumea când aude de cancer, sperie. Când aude de Institutul Oncologic, sperie. Toată lumea crede că își trăiește ultimele zile, cei care sunt afectați de această maladie gravă.
Uitați-vă, deci problema că numărul de bolnavi care se află la evidență, bolnavi oncologici în Moldova, care se află la evidență, accentuiesc, crește. Crește și morbiditatea, incidența cancerului, deci mai mult cancer este, dar și sunt mai mult din care considerente se mărește numărul acesta general de bolnavi care se află la evidență. Anume din contul supraviețuitorilor. Fiecare an se îmbolnăvesc vreo 6-7.000 de pacienți, dar noi avem la evidență vreo 40-50.000 în Moldova. Trebuie să înțelegem că cancerul e o boală foarte serioasă, dar nu este o boală fatală. Dacă ea e depistată la timp, atunci putem lupta. Apropo, în Europa, lumea are o atitudine față de cancer mai liniștită. Da, și este primit. Să știi că omul după 60 de ani are riscul de a se îmbolnăvi de cancer și așa mai departe. Da, mi-a depistat cancer și ce tratăm la timp și obținem rezultate bune.
Trebuie
și
să spunem că sunt medici care au fost afectați de această boală.
Nu, medicii tot suferă de o patologie oncologică și toată populația, așa că nu este o statistică diferită, să zicem.
Deci chemați lumea să vină să-și facă investigațiile din timp?
Fără doar și poate, da. Asta ar permite, în primul rând, depistarea mai precoce a cancerului. Deci atunci lărgirea posibilităților terapeutice. Cu cât e mai mic stadiu, cu atât rezultatele tratamentului sunt mai bune.
Lupta organismului cu orice boală, inclusiv cu cancerul, este foarte importantă. Sunt însă unele lucruri pe care medicina națională încă nu le cunoaște. Ala Ciobanu, președinta Asociației Farmaceștilor din Republica Moldova, este cea care caută și aduce echipament de diagnosticare și noi metode de tratament al cancerului.
Statisticile ne arată numărul de pacienți care au aflat deja că sunt bolnavi, dar dacă ar fi să avem o statistică reală, aș spune că numărul bolnavilor este dublu, pentru că cealaltă parte nu cunosc că sunt bolnavi încă. Și asta este cel mai grav, deoarece descoperind această maladie, chiar și cancerul pulmonar, care se consideră pe primul loc și este cel mai agresiv cancer și în 2-3 luni persoana practic se stinge ca o lumânare, deci fiind descoperită la etapele timpurii, la stadiul 1-2, deci poate fi operată, poate fi tratată și persoanele pot trăi și 10 ani și mai mult. Cred că problema poate fi rezolvată parțial, pas cu pas, încetișor. Deci, în primul rând, aducând aceste metode noi de tratament, desigur că contribuim la dezvoltarea sistemului de sănătate, contribuim la implementarea metodelor noi de terapie, metodelor noi de diagnostic și vrem, nu vrem, dar indirect noi dezvoltăm acest sistem de sănătate din țara noastră.
Și oferiți o șansă pentru cel deznădăjduit.
Oferim o șansă pacientului care a ajuns cu acest diagnostic. Vreau să vă spun că aici este foarte mult de lucrat, pentru că în afară de terapii moderne, acești pacienți au nevoie de conciliere și vom veni foarte curând cu un program program de suport acestor pacienți, pentru că ne-am ciocnit de problemă că pacientul primește diagnosticul și nu știe ce să facă, nu știe încotro să o apuce și toată familia este disperată, pacientul este disperat, se pierde timp, timp foarte scump, care ar putea fi utilizat pentru administrarea unor tratamente și respectiv prelungirea supraviețuirii.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Istorie, este masterandă la aceeași facultate a Universității de Stat, secția Arheologie. Cercetător științific la Academia de Științe, Ludmila Fulea, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Suntem o specie la părinți la Drochea. Am trezit dis de dimineață cum o făceam acum o lună, când eram angajată la un liceu din Chișinău în calitate de profesor de istorie cumular. Predam 2 zile pe săptămână, dar era prea istovitor pentru mine, deoarece aveam o clasă din 35 de elevi, dintre care 32 erau băieți. Această clasă, în comparație cu cele din anii precedenți, avea un nivel foarte scăzut. Motivul era fie plecarea părinților peste hotare, sau chiar dacă aceștia erau în țară, atunci lipsa controlului riguros din cauza serviciului sau altor probleme. Fie nivelul șubre de cunoștințe în domeniul a profesorilor care le-au predat anterior. Într-un final am renunțat la acest job. Am tras și anumite concluzii vis-a-vis de colegii mei de breaslă, din partea cărora am simțit o aroganță totală, care evident că venea din cauza salariilor mici, luptei pentru ore. Marți. Merg la serviciu, la academie. Șefa fiind bolnavă, ca locțiitor, mă așteaptă soluționarea multor probleme. Deși Academia de Știință constituie cea mai prestigioasă instituție, unde s-ar părea că știința este în capul mesei și toate sunt puse la punct, nu e chiar așa. Cea mai mare frână este situația financiară precară. Oare este normal ca un etnolog sau un arheolog să facă știință în cabinet în loc să cerceteze pe teren? Sigur că nu e firesc, dar s-a spus categoric că nu există bani pentru expediții. Un cercetător din salariu mizer pe care îl primește trebuie să publice monografii, să plece în expediții sau să participe la conferințe internaționale. Dar ce se întâmplă cu întreținerea personală? E o situație foarte dificilă. Sper că ziua de mâine va fi mai favorabilă. Seara, în drum spre casă, am fost curioasă să aflu într-un maxi-taxi discuția între două domnișoare, probabil studente, care vorbeau despre ascensiunea actualului viceministru de externe Andrei Popov. Atâta entuziasm în cuvintele lor, personal și eu am o mare simpatie față de acest politician. Încântă prin vocabularul perfect și exteriorul său plăcut și nu în ultimul rând prin vocea sa melodioasă. Miercuri. Mi-am permis să dorm un pic mai mult deoarece e zi de bibliotecă. Am returnat unele cărți la bibliotecă și am trecut pe la Universitatea de Stat, unde eram invitată la ședința Catedrei de Arheologie și Istorie Antică. La finalizarea ședinței, mi-am luat unele cărți pentru teza de masterat și am revenit acasă. Accesez internetul. Mi-a atras atenția o știre care era despre ședința guvernului, în cadrul căreia prim-ministru Vlad Filat i-a mustrat pe miniștri să se trezească și să se ocupe de rezolvarea problemelor. Din momentul în care Vlad Filat și-a ocupat postul de premier, mă uimește prin abilitatea sa de un bun guvernator. Dar și unii din actualii miniștri sunt persoane destul de competente și constituie un bloc forte pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetățeanul moldovean. Cel mai frecvent gând ține de salariu. Este atât de mic în raport cu necesitățile minime de care am nevoie lunar, încât sunt nevoită permanent să-l repartizez cu mare exactitate. Cele mai multe cheltuieli țin de chiria pentru gazdă și plățile comunale. Restul, ce să zic, practic rămân fără bani. Noroc însă de bursa de la universitate, care îmi mai ușurează existența. Joi. Un popas la corul Academiei. Este un cor model de gradul 1. Foarte puține coruri din Moldova au acest titlu. Cântând aici, mă umplu de emoții pozitive și capăt o liniște sufletească. Mergând acasă, am observat un panou care făcea publicitate unei băuturi alcoolice. Fii bărbat adevărat. Oare cu câtă ardoare privesc unii adolescenți acest panou? Cei care sunt viitorul Moldovei. Vineri, sfârșit de săptămână cu aer de sărbătoare. Se apropie ziua îndrăgostiților. Toată lumea umblă agitată cu o față întrebătoare. Oare cu ce să mai impresionez iubitul sau iubita? E o zi rece și ploioasă, dar în sufletul meu e cald și e bine. Indiferent de timpul posomorât de afară, m-am văzut cu prietenul meu. De la începutul anului, petrecem mai puțin timp împreună, deoarece ambii suntem ocupați. El curând susține teza de licență, eu cea de masterat. Și tocmai acești ultimi pași necesită o atitudine serioasă. Spre sfârșit de zi am hotărât să merg în căutarea unui cadou pentru cel pe care îl iubesc de vreo 2 ani.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.